Ми поруч, щоб почути, підтримати і діяти разом для збереження вашого здоров'я. Піклуємося про себе з любов'ю за підтримки проєкту «Кешер» в Україні.
Бережи себе. Канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни.
Вітаю всіх на громадському радіо. Це проект «Бережи себе» і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Я Тетяна Трещинська.
Силу того, що я є невізна в Росії, я знаю, що я в чорних списках, залишатися в окупації було б самогубством. І, чесно кажучи, я готувалася до вторгнення.
Михайлина Скорик-Шкарівська згадує ті останні місяці перед повномасштабним вторгненням російських військ на Київщину і в її Бучу.
Була надія, що Путін зібрав війська навколо кордону. Ну, дійсно, для навчання, для якоїсь там точкової операції, наприклад, там закріпитись на Донбасі. А з іншого боку, його заяви дуже чітко свідчили про те, що йому потрібна велика перемога, йому потрібно знищення України, йому потрібна Україна без українців, відповідно, великі ризики, що він зайде на Київ. Також були попередження західної розвідки, в публічних медіа вони звучали, що одна з моментів операції, яка може бути, це західно-західний кордон і відрізання України від постачання зброї Заходу. Була інформація там по Збручу, була інформація там десь далі. Цю інформацію володіла, відповідно, ризики знала. Мені пощастило свідомо поїхати на Донбас. Я взяла відпустку, я була в Станиці Луганській, в Золотому, в Сєвєродонецьку, хоча насправді хочеться його назвати Сєвєрський Донець. Мені цікаво було бути в Золотому, де був Сергій. Важливо було бути, я там не була. Бо власний розділ Сергія Шкарівського, батальйон «Донбас» звільняв Луганську область, тільки потім його перекинули під Іловайськ в Донецьку область.
Чоловік Михайлини Сергій Шкарівський, командир взводу добровольчого батальйону «Донбас», загинув у 2014 році в боях за Іловайськ.
А Лисичанськ був звільнений саме підрозділом батальйону «Донбас», і зараз це все дуже болісно спостерігати за втратами і дуже надихає той спротив, який там є. Бо насправді росіянам дуже важко дається просування по Луганській області, що свідчить про те, що ми правильно захищали той край 8 років тому. Тому система блокпостів, як це буває, як населення пристосовується, це те, що побічно я спостерігала, таким чином готувалася психологічно. Мені так було простіше розуміти, як люди живуть. Бо досвід в Україні є. У нас є повністю окупований Крим, у нас є доокуповані міста, які пристосувалися. Той самий Маріуполь, який розвивався попри окупацію, да, і якому помстився Путін за той, в принципі, правильний розвиток, який був після звільнення Маріуполя. Жорстоко помстився. Тобто це помста, це не захист російськомовного населення, це помста за успіхи міста, 100%. Вона дуже емоційна. Це моя думка. Відповідно, не було розуміння 24 числа, ні в Бучі, ні в Ірпіні не було розуміння, з якою жорстокістю росіяни будуть воювати і знищувати саме цивільне населення. Було таке очікування, що це буде щось на зразок Донецької операції. Мій сусід, він з Луганська переїхав у 2015 році в Ірпінь. Він пересидів всю окупацію в Ірпіні, бо мій будинок і та частина Ірпіня, де я живу, була окупована з 5 березня. Казав, що ми пережили 14 рік в Луганську, але такого, як в Ірпіні, там не було. Росіяни були особливо жорстокі. Вони ці всі роки готувалися воювати з українцями. Їхня мета – Україна без українців. І вони на це націлені. Це система, це не лише одна людина. І це усвідомлення вже прийшло після звільнення, коли ми побачили наслідки окупації.
24 лютого, розповідає Михайлина Скорик-Шкарівська, в Ірпінській і Бучанській міській раді зранку були сесії, думали, які є можливості оборони. О 10-й ранку зустрічалися з головами ОСББ і квартальних комітетів, в обід почали будувати блокпости на межі Гостомеля-Ірпеня. Але в Гостомелі уже були росіяни.
Ми поїхали на роботу в Бучу і почали з родиною думати, як ми евакуйовуємося, якщо нас тут поселиться, все-таки в передмісті росіяни зайдуть, тому що в силу того, що я є невізна в Росії, я знаю, що я в чорних списках, залишатися в окупації було б самогубством і зрозуміло, що до цього я не готувався, готувався в останні хвилини відійти. Зрозуміло, що коли наступ посилився і коли вже бої були чутні в мене вдома, Ми тоді сиділи вдома, в мене переховувалися з журналістами, бо ми думали, що ми пересидимо бій. Це було 3 березня. Ми думали, що ми пересидимо бій, а Збройні Сили відіб'ють російські війська, і ми собі спокійно в паузу вийдемо. У нас було 3 машини, ми з'їхали додому пообідати, перечекати бої. Але разом зі мною була Настя Станко, Павел Піньонжик, які мали досвід Майдану і мали досвід боїв на Донбасі. І Настя дуже чітко сказала, що вибач, бої не стихають, вони наближаються, нам треба швидко звідси виходити. І хоча ми з колегами казали до Насті, почекай, у нас ще є час, Настя казала, не буду чекати, виїжджаємо. І під обстріли ми виїхали з моєї частини Ірпіня в ближче до Києва, ближче до Романівки, до легендарного Романівського мосту. І Настя була права, 3 числа, з ніч 3 на 4, фактично танки зайшли в ту частину Ірпіня, де ми перебували. Її досвід допоміг нам адекватно сприйняти ситуацію, бо до боїв ти швидко, до бахкання швидко звикаєш. Є така ілюзія, що ну, це ненадовго, з тобою нічого поганого не станеться. Відповідно, треба просто ще трошки посидіти, воно закінчиться. І от люди, які не мали такої Насті, які піддалися очікуванню, що все буде добре, вони постраждали більше, ніж ті, хто були попереджені і вчасно втікли. А я залишилася ще одну ніч, стежила за цим наступом, зрозуміла, що Буча окупована 3 числа. І 4 числа вже, коли зрозуміла, що бої дійсно наближаються до Ірпеня і залишатися в окупації, небезпечно виїхала, а на наступний день навіть мовила виїхати свого тата, який був настроєний пересидіти окупацію. Вже зникли світло, вода. Відповідно, були аргументи, чому не можна залишатися, бо було зрозуміло, що це холодно, голодно. Окупація і все місто почало допомагати один одному виїздити. Була інформація, що міномети стоять на цвинтарі, була готова до руйнувань на цвинтарі. Це було дуже болісно, але ну, якщо ти можеш з цим попрощатися і розумієш, що є відповідальність перед родиною, перед сином, перед близькими їх врятувати, втратити майно, але вижити, то це допомагає. Мотивація, що ми мусимо вижити, що не дати Путіну перемогти, це не лише врятувати будинок і допомогти Збройним силам, а й вижити, врятувати дітей, вона дуже допомагає адаптуватись до тих реалій, які є.
Бережи себе.
Це проєкт «Бережи себе» і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Я Тетяна Трещинська.
Це покоління дітей ховається під подушкою від росіянців, готується з ними воювати і абсолютно свідомо хоче жити вдома.
Далі Михайлина Скорик-Шкарівська розповідає, що спершу повернулася в Бучу без сина після звільнення міста. Думала на тиждень, а потім їздитиме вахтовим методом, залишаючи дитину в безпеці.
Найбільше страшно за дитину, тому що моє перше повернення, воно було достатньо спонтанне, просто було зрозуміло, що звільнення відбулося, воно відбулося 31 березня в Бучі, ми були вже в Німеччині, вже ми вже подали документи на біженство там, і було зрозуміло, що як тільки стала інформація про те, що Буча звільнена, відповідно, в мене, як у радника міського голови, з'явилося місце роботи і потреба працювати, звичайно, шукала шляхи повернутися на роботу, бо було відчуття, що потрібні руки прибирати наслідки того, що сталося. Але цей тиждень перетворився на, як каже мій син, якому 6,5 років, на 2 місяці 6 днів. Він весь цей час рахував, він весь цей час чекав, і його зараз головна образа, що я його залишила, не взяла з собою. І в мене великий розрив, як у мами, тому що я розумію, що він має бути в безпеці там, але мій син хоче бути зі мною тут. Він настільки хоче бути, що він мені некомфортно ночувати вдома, бо будинок частково зруйнований, немає вікон, дверей, вони заклеєні плівкою, ми чекаємо, поки буде допомога або можливість фінансово поміняти повністю вхідну групу. Але він хоче ночувати тут. Він каже, мам, ти підеш на роботу, я буду майстром, я буду з майстром, він буде працювати з вікнами, я їм буду допомагати. Він сьогодні пішов перший раз в школу, йому його вчителька сказала, пішли подивимося, де були російські війська, який зруйнований будинок, він радісно побіг. І на всі руйнування він реагує: о, тут цікаво, о, можна взяти, що це за пружина, га, від ліжка, можна їх візьму з собою. І словами там: мам, не вези мене туди, де не цікаво, покажи, де зруйновано, там так цікаво, пішли подивимось. Тобто це покоління дітей ховається під подушкою від росіянців, готується з ними воювати і абсолютно свідомо хоче жити вдома. В нього бажання жити вдома в своєму будинку, і його сльози за котом, який, переживши окупацію, потім помер від хвороби, бо дуже був травмований, мабуть, психологічно. Ми його не змогли врятувати. Сусіди допомагали, вони медики, і кіт не вижив. Для нього його зруйнований світ настільки важливий, що я ніколи не думала, що якби дитині, якій там ось виповниться 7 років, настільки важко бути не вдома.
У травні вона стала заступницею мера Бучі і залишається депутаткою Ірпінської міської ради, як і раніше. Її син Гліб цьогоріч іде в перший клас.
Я думаю про 1 вересня. Моя найбільша мрія, щоб мій син на 1 вересня пішов в Німеччину. Але зараз син зі мною, ну, його мрія піти в Ірпінську школу. І нас чекають в Ірпінській школі. Наша школа, де він ходив в нульовий клас, працює. Сьогодні мій син повернувся в школу. Він був страшенно щасливий. Вони пішли дивитися на той зруйнований будинок. В них зараз нові дитячі розваги. Мамо, пішли на будівельний майданчик, назбираємо осколки. Там вони більші, ніж тут. Це не те дитинство, яке колись міг уявити для своєї дитини, але це дитинство, в якому вони живуть. Я зробила все, щоб він не бачив, не мав травми і не розбирався в видах вибухів, і спробую убезпечити його від цього на майбутньому, бо це моя відповідальність. Але якщо я буду вирішувати в серпні, це все буде залежати від безпеки. Якщо безпека буде дозволяти йому піти в школу вдома, він піде в школу вдома. Якщо це буде небезпечно, то зрозуміло, що він піде в школу в Німеччині. Як мама, я би хотіла, щоб він ходив в безпечну школу. Як мама українка, я хотіла б, щоб це було в Україні. Зараз в мене є план на 2 тижні, і я розумію, що він може коригуватися, і вчуся сприймати це просто. Сергій Шкарівський, він любив фразу, яка мене просто, чесно кажучи, дратувала дуже сильно, що мої плани такі самі гнучкі, як і мій розум. Я не можу жити без планів, вони в мене абсолютно не гнучкі, і кожна необхідність змінювати усталений план, особливо якщо ти, наприклад, летиш на одному рейсі, а тобі терміново треба на інший, мене просто дезорієнтує. Але я згадую Сергія, я згадую, що є люди, які вміють інакше і намагаються гнучкість розуму і гнучкість планів синхронізувати. Поки що виходить дуже важко. Але є певна підтримка друзів, завжди знайдеться людина, яка скаже правильні слова в правильний час, завжди знайдеться хтось, хто підставить руку допомоги, і це той спосіб, який, я впевнена, допоможе українцям вижити. Бо ми гуртуємось, ми допомагаємо один одному, нам допомагає світ, підтримка дійсно колосальна на людському рівні. І важливо, щоб крім людської підтримки ще була підтримка військова, адекватна. Вона поки що не адекватна, на мою думку.
Прошу, бережи себе.
Сергій, коли йшов на фронт, то він сказав таку річ, що я мушу йти воювати туди, а на Донбас, щоб росіяни не прийшли в Ірпінь.
Це Михайлина Скорик-Шкарівська у проєкті «Бережи себе». Могила Сергія встояла?
Це фантастика. Могила Сергія встояла. Ми знайшли маленький осколок поруч, але нічого не ушкоджено. Трошечки там хитається декор. І коли я від'їжджала, і коли я приїздила, звичайно, це було через центр. Сергій, коли йшов на фронт, то він сказав таку річ, що я мушу йти воювати туди, а на Донбас, щоб росіяни не прийшли в Ірпінь. Ну і зрозуміло, що коли росіяни прийшли в Ірпінь, я сказала, що Сергію, ну дивись, вони тут, тепер ми мусимо воювати, щоб Україна була незалежна. І дякую, що ти це зробив тоді, а тепер мусимо це зробити ми зараз. Ну, з мене воїн такий собі, я себе чітко позиціоную як службу забезпечення тилу, от в мене краще виходить. Але, мабуть, перше в житті в мене прийшло усвідомлення, що в разі чого, так, я готова взяти в руки зброю, якщо більше буде нікому. Я мрію погуляти по Керчі, хочу покупатися в Феодосії, хочу піднятися на Карачун, хочу побувати на Іпетрі. Хочу доїхати до Чорноморська. Для мене Донецьк рідний, Луганськ для мене такий складний в розумінні, таке, з одного боку, таке досить просте місто, але це частина України. І я чітко розумію, що майбутнє мого сина залежить від сталості і цілісності українського кордону. І Україна відбудеться, коли ми повністю візьмемо під контроль весь кордон, від Криму до Чернігова і аж до... демаркуємо кордон з Білоруссю і контролюватимемо повністю кордон з Росією. Тому інших варіантів немає, тому що це боротьба за незалежність, це боротьба за нашу державність. Цей кордон визнаний міжнародними нормами, в міжнародному праві саме цей кордон, і це є кордон України. Він не може бути змінений, тому що комусь виявилося однієї шостої суші. Замало того, що йому дісталося від однієї шостої суші. Тому що це імперіалістична війна, яка знищує нашу незалежність, яка знищує наш спосіб життя і знищує нашу націю. Після Бучі у мене чітке розуміння, що треба було воювати за Крим, це була помилка. Крим окупований. Помилка Білорусі в тому, що вони віддали свою країну під окупацію. І Крим, і Білорусь – це військова база зараз. І Україна так само потрібна Путіну, як військова база. А відповідно, це не тільки відповідальність українців, це відповідальність всієї Європи це усвідомити. От Польща, Литва, наші найближчі сусіди, Румунія, Словенія, вони це усвідомлюють. Західна Європа вважає, що це якийсь внутрішній конфлікт. Але це не так. У нас є країна, яка хоче собі більше військових баз по всьому світу. Вона їх створює. Саме як військові бази. Не говориться про розвиток, говориться про нову територію, з якою можна наступати на ще новіші території. Іншої далекосяжної стратегії у Кремля немає. Вони не розвивають ні свою країну, ні загарбані території. Вони їх просто мілітаризують і наступають далі. Відповідно, це відповідальність всього світу усвідомити це. А допомогти Україні вийти на кордон, дати Україні наступальну зброю для цього. У нас дуже потужний зараз є людський ресурс, його ще достатньо, нам бракує наступальної зброї для того, щоб піти від захисту, від звільнення. І відповідальність світу – це усвідомити і вчасно нам надати. І судити Путіна і військових злочинців за всі ті злочини, які були вчинені в Україні і в інших куточках світу. Це той план, який я бачу.
Це проект «Бережи себе» і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Тетяна Трещинська працювала для вас. І цей проект реалізується спільно із всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки «Project Кешер» Сполучені Штати. Слухайте, думайте.
Бережи себе. Авторський проєкт Тетяни Трощинської на Громадському радіо. Слухайте щочетверга і суботи о 14:05.